Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
OSPOD nebo taky sociálka, tak se v Česku říká orgánu sociálně právní ochrany dětí. Slýcháme o něm skoro vždycky v negativním kontextu. Říká se o něm, že odebírá rodičům děti, nebo že sociální pracovnice zubaté v rozvodových řízeních nadržují matkám. Co je skutečně úkolem OSPODu a jak děti chrání? Budeme se ptát Terezy Štarhové, která na pražské pobočce pracovala víc než 15 let. Začínají Houpačky s Michálou Sladkou. Dobrý den, Terezo.
Dobrý den.
Co všechno OSPOD dělá?
Co dělá OSPOD, se dá v podstatě rozdělit, dejme tomu, do třech hlavních kategorií. První je práce náhradní rodinné péče, kdy sociální pracovnice mají za úkol pomáhat rodinám, kde jsou děti v pěstounské péči, v osvojení a všechno s tím spojené. Dále má na starosti kuratelu, to znamená takzvaně úplně jednoduše ty zlobivé děti a zase rodiny a pomáhat jim. Ta třetí je to, co jste zmiňovala, a to je práce terénních sociálních pracovnic, které chodí, řeší rozvodovou otázku, děti v ústavních zařízení a podobně.
Kdo jsou lidé, kteří tam pracují? Ty zubaté.
Já se i sama jsem se představovala jako paní zubatá, protože to bylo nejjednodušší přiblížení toho, co ta práce obnáší. Pracovnice, kteří tam jsou převážné většině ženy, které mají opravdu a snaží se mít zájem dítěte na zřeteli a na prvním místě. Což možná potom vede k tomu, že někteří rodiče nejsou spokojení s prací sociálních pracovnic, protože to není podle jejich představ, jak oni by chtěli, jako ti dospělí.
Pojďme rovnou k tomu odebírání dětí, protože to je fakt hodně ožehavá otázka. Co se musí stát, aby došlo k odebrání dítěte a jakou roli v tom OSPOD hraje?
Musí selhat rodiče, je to úplně jednoduchý. Buď to selžou tak, že nejsou, to znamená nějakou těžkou situací, prostě zemřou, nejsou, nebo nezvládají naplnění své rodičovské odpovědnosti. Buď to je to vlivem drog, alkoholu, tohle jsou asi nejběžnější.
A co ekonomické důvody třeba?
To by nemělo být. Vlastně ten systém té podpory sociální je i o tom, že se sociální pracovníci snaží pomoct rodinám tak, aby mohli svou situaci zvládnout a mít děti u sebe. Mohli, aby dostanou kontakty na azylové domy, dostanou kontakty na jsou seznámeni se systémem dávek a tak dále. A ta sociální pracovnice by je měla doprovázet i v tomhletom procesu. Ekonomické a bytové důvody by neměly být důvodem pro odebrání dítěte z rodiny.
Mm-hmm. Ale OSPOD nerozhoduje, jestli to dobře chápu, o tom, bude dítě z rodiny odebráno. Co je vlastně ten proces?
Ten proces je takový, a děkuju, že to tady zmiňujete, že nejsou to paní zubaté, které berou děti, ale samozřejmě hrajou tam hodně klíčovou roli, a to tu, že podávají k soudu návrh na případně odebrání dítěte z rodiny. A to na základě těch důvodů, které už jsem předtím zmiňovala, a rozhoduje o tom soud. To znamená, sociální pracovnice podá k soudu návrh a ten rozhodne, to znamená, soudce vydá rozhodnutí, na základě kterého je dítě umístěno do ústavu. A nebo jenom abych to doplnila, nejenom do ústavu, pokud je ta situace rodiny kritická, ale zdá se, že to bude z krátkodobého hlediska, tak se děti můžou svěřit do pěstounské péče na přechodnou dobu v podstatě profesionálním pěstounům.
Jaká je funkce OSPODu, když se rodiče rozvádějí a soudí se o výživné, například?
Mm-hmm.
Nebo o péči?
Mm-hmm. Ta funkce je, se nazývá kolizním opatrovníkem. To znamená, že při každém soudním řízení, kdy se rozhoduje o dítěti, je ze zákona dítěti stanovený kolizní opatrovník. Protože mezi rodiče dochází ke kolizi, oni většinou nejsou dohodnutí na... Ale i kdyby byli, tak vlastně ten kolizní opatrovník by měl dohlížet na to, že práva a ten nejlepší zájem, jak jsme mluvili na začátku, bude správně ochraňováno, bude v jeho zájmu i to, že rodiče půjdou od sebe. To znamená i zároveň, aby bylo dostatečný výživný, i aby bylo svěřeno do péče toho rodiče, který mu dokáže zajistit co nejlepší podmínky.
A co zajímá kolizního opatrovníka?
Při těch běžných řízení, kdy se rozvádí, nevím, co se v Praze říká, každé druhé manželství, v podstatě kolizní opatrovník zjišťuje bytové podmínky, zjišťuje nějaké zázemí toho dítěte, respektive rodičů a majetkové poměry.
A jak to dělá?
Dělá to rozhovorem, dělá to tak, že si zavolá jak matku, tak otce. Pokud je dítě starší 12 let a je vlastně projeví zájem, že se chce k situaci rodičů vyjádřit, tak je k tomu i sociální pracovnící jako přibráno. S tím, že sociální pracovnice zároveň i mají různý školení na to, aby zjišťovali nejlepší zájem dítěte, aby to nebylo o tom, že si postaví dítě před sebe a řekne tak, co, máma nebo táta. To fakt doufám, že se nikde neděje. A chtějí vlastně zjišťovat i jak to vidí to dítě. Zároveň mu můžou i říct, že třeba to nedopadne podle jeho představ, ale to, že ho někdo bere v potaz, se ukazuje, že je hodně podstatný.
Tereza Štarhová, sociální pracovnice, je hostem dnešních Houpaček. Bavíme se o OSPODu, tedy o orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Ještě k tomu spornému rozvodu. Rodičové, kteří se rozvádějí sporem a bojují o děti a jsou v té kolizi, jak jste říkala, si někdy OSPODem vyhrožují. Jaké má OSPOD mechanismy, aby rozeznal třeba účelové hlášení nebo aby se v tom ta sociální pracovnice nebo ten sociální pracovník dostatečně rychle zorientoval, protože tam často padají i docela rychlá rozhodnutí.
On jako sociální pracovník se snaží zjistit a zmapovat celkovou tu situaci. To znamená, snaží se zjistit, jak to vypadá třeba ve škole, ve školce, snaží se zjistit, jak to vypadá u lékaře, to znamená formou nějakého dotazu, formou zprávy, že si ji vyžádá. A snaží se zhodnotit tu situaci, pokud ten spor je opravdu tak vyhrocený, tak může u soudu, protože je účastníkem řízení stejně jako rodiče, tak může navrhnout i soudně znalecké posudky, na základě kterých potom pak už další odborníci, jakožto znalci z oboru psychologie a dětské psychologie, se vyjadřují k tomu sporu, což je v podstatě úplně to nejzazší řešení. Vždycky se snažím, aby to bylo co vlastně nejrychleji, ale zároveň pak dost často se řeší ty případy, kde děti jsou v podstatě zbraní mezi rodiči a připinkávají si z jednoho jeden na druhýho.
A co vy v takovém případě můžete dělat?
Obrnit se trpělivostí a trvat jakoby na svém v tom rozhodnutí. Jo? Zároveň těch možností pak už moc není. Ona ten zákon tolik variant nedává, i když spoustu lidí má představu, že OSPOD je všemocný a sociálky zmůžou úplně všechno. Tak vlastně potom v praxi se naráží na to, že pokud má otec, matka svého dobrého advokáta, dobrého jako v uvozovkách, protože já mám ten názor, že dobrý advokát vede rodiče k dohodě, ne k rozporu. Ale pokud teda mají oba toho dobrého advokáta, tak vlastně si každý tvrdí, stojí za svým a snaží se urovat z toho, co nejvíc by chtěli. A ta sociální pracovnice má zase jako možnosti jedině ten soudně znalecký posudek a ty zprávy vyžádat si, co jsem říkala, znova udělat rozhovor. Má možnost vlastně ještě, co jsem třeba nezmínila, má možnost navrhnout rodičům mediátora, aby zkusili třeba tu situaci vyřešit po svém. Ale zároveň je o tom, že ten, kdo by měl rozhodovat o dítěti, není sociální pracovnice a v podstatě není ani soud, ale měli by si to vyřídit ty rodiče. Nebo aspoň to je můj názor, kdy si myslím, že pokud se rodiče ohánějí rodičovskou odpovědností, tak to je v prvním a v tom nejzákladnějším stupni je ta, že by měli ochránit svoje dítě. A to i za cenu toho, že prostě ustoupí v těch svých představách.
Ještě jeden mýtus jsem tady na začátku zmiňovala. Tím, že vlastně osazenstvo sociálky tvoří z velké části ženy, tak se objevuje někdy názor, že se ženy stavějí vlastně tak jako poloautomaticky na stranu žen.
Já bych si troufla říct, že neříkám, že to není nikde možný, to samozřejmě to nemůžu mluvit za celou společnost sociálních pracovnic, ale dobře odvedená práce znamená to, že se na názor ptáme jak matky, tak i otce, protože vlastně každý má svůj úhel pohledu a každý má vlastně k tomu co říct. A zároveň si i ukazuje, pokud jsou už na začátku k tomu přibraní hnedka oba ti rodiče, tak se necítí podvedení, že se přesně straní jednomu nebo druhému. Zároveň ještě existuje v té sociální práci jeden přístup, kdy se vlastně mluví, třeba sociální pracovnice vůbec nemluví s těmi rodiči a rovnou je pošle do poradny, kde zase psychologové jako formou nějakých rozhovorů se snaží dostat k nějaké dohodě.
V jakém věku vstupuje do záležitostí OSPODu samo dítě a jeho vůle a přání? Je nějaká taková doporučená hranice nebo říká něco zákon?
Říká zákon, říká 12 let, ale zároveň doplňuje, že záleží zejména podle mě i na těch rozumových možností a schopností dítěte.
A třeba z vaší praxe, když jste dělala toho kolizního opatrovníka, tak jak to probíhalo? Nebo jak často jste se setkávala se samotným dítětem třeba ve sporném rozvodu?
Já to neumím říct asi na čísla. Fakt si myslím, že v okamžiku, kdy sociální pracovnice uzná, že to dítě, který tam je bráný jako ten předmět a začnou si s ním šoupat ti rodiče, tak do toho prostě může vstoupit a citlivě se snaží spojit i s tím dítětem a zjistit, jak ono to má. Jo. A jsou děti, které jsou třeba v 10 letech naprosto schopný říct, jak se kde cítí, a jsou děti prostě ve 13, ve 14 a vlastně nevědí a jim ta situace strašně nepříjemná. A zároveň to ale záleží i na stupni toho rozvodu a těch sporů v té rodině. Že fakt se nedá říct, že od této hranice to je možný, od té hranice ne. Což vlastně v podstatě i ukazuje na individualitu celé té práce.
Tereza Štarhová je hostem dnešních Houpaček. Mluvili jsme i o tom, že OSPOD může hodně věcí. Existuje i moment, kdy může OSPOD zažádat u lékaře o prolomení lékařského tajemství. To se předpokládám neděje automaticky a vždycky, ale jaká je to situace, kdy tohle to lze?
To v podstatě ta situace jako nejhorší, která, nebo to podezření, pokud je potřeba potvrdit, případně vyvrátit, a to je ten okamžik, kdy je podezření na syndrom zneužívání, tyraní nebo zanedbání dítěte. To je vlastně ten okamžik, kdy je potřeba, aby se lékař vyjádřil jasně a přesně, jestli má podezření k tomu, pokud teda on sám jakoby nevyhodnotí, že vlastně už to měl dávno nahlásit, jo. A což samozřejmě v okamžiku, když to nenahlásí, zase to má další svoje následky a podobně. No.
Co znamená věta není oznámení, není případ?
Není žalobce, není soudce. Myslím si, že to je úplně stejný. A v podstatě tady můžeme narazit i na to, že pokud nikdo nic nedělá, nikdo nic nenahlásí, tak OSPOD nemá vlastně ty podklady k tomu, aby mohl začít nějakým způsobem konat nebo jednat. Což někdy mají lidé jako za zlé, že ta sociálka nezasáhla, že ta sociálka nic neudělala, anebo že dělala, že nic není a podobně. Zároveň pak, když se člověk rozklíčovává celý ten příběh, tak zjistí, že vlastně nikdo nic neřekl, nikdo nic nenahlásil, to znamená třeba ani sousedé si ničeho nevšimli, rodinní příslušníci nějak nezareagovali, školka nezareagovala, lékař třeba taky zjistil, že to dítě neviděl, nevím jak dlouho, a proto není vlastně v tu chvíli žádný podklad k tomu, aby sociální pracovníci něco dělali.
A musí se OSPOD zabývat každým oznámením, který dostane, i když je anonymní, i když je to třeba jenom nějaká strohá věc?
Je to v podstatě, my nikdy nevíme, co zatím je, za tím ohlášením, a zároveň je i dobrý, aby i sebe větší hloupost nebo zdánlivě hloupost byla prostě prošetřená, aby přesně se nezacyklilo to kolečko, o kterém se mluvila před chviličkou, že někdo něco neudělá a ani ten další neudělá. Jeden si myslí, že to udělá ten druhý, a pak v tu chvíli vlastně se motáme v kruzích a nemůžeme prolomit tu situaci. Každý anonym musí být ošetřený, musí tam ta sociální pracovnice jít a musí se podívat, jak to tam vypadá, vyžádat si zase zprávu od lékaře nebo tak. A zároveň to není o tom, že běhne do toho bytu a řekne, tak jsem tady a ukažte mi dítě, ale buď to si zavolá třeba toho rodiče, anebo se tam jde podívat, nebo si vyžádá zprávu od lékaře. Ale ten rodič je konfrontovaný i tím, že bylo podáno na něho to anonymní oznámení.
Jak vypadá návštěva doma? sociální pracovnice, když jde třeba právě o sporný rozvod, nebo když jde o třeba žádost o zařazení do pěstounské péče nebo do toho registru, co se doma děje a na co se vy jako díváte, co vás zajímá.
Tohle budu muset rozdělit, protože ta návštěva vypadá pokaždý jinak. V okamžiku, pokud se jedná o návštěvu v rámci rozvodového řízení, tak tam to vypadá tak, že sociální pracovnice z převážní většiny se předem domluví s těmi rodiči, protože to šetří čas jak jí, tak i těm rodičům a vede s nima rozhovor potom doma v rámci toho, co dělají rodiče, kde jsou zaměstnaní, jaký mají příjmy, kam chodí dítě do školy, jaké má kroužky, jaký jsou náklady spojený s jeho péčí. A to samé udělá i u toho druhého rodiče a zároveň i se podívá, jak to doma vypadá. Ale já vždycky s úsměvem říkám, že bílé rukavičky se nefasujou a je to zběžná prohlídka bytu. Spíš proto, aby bylo konstatováno, že jsou bytové podmínky zcela vyhovující.
Takže se díváte, nevím, jestli tam je nábytek, nebo díváte se, jestli je uklizen, na co se díváte?
Já budu mluvit za sebe a zároveň si myslím, že i za kolegyně. Ty moje nejbližší, kdy jsme se podívali, jestli má dítě postel. Ta míra toho, co je uklizeno a co není uklizeno, je u každého úplně jinačí. Takže od toho se i odvíjí pak další. Ale v podstatě umím do zprávy k soudu napsat i, že tam byl provozní nepořádek. Což si myslím, že je definice, pod kterou se schová spoustu věcí a je to o tom, že ta rodina normálně žije. A nevzala si předtím 2 dny dovolený a nešůrovala a nesavovala a já nevím co všechno. A zároveň je poznat i jako nepořádek, pokud jsou rodiče drogově závislí, tak samozřejmě ho nedokážou udržet a kupí si věci a jsou tam uličky, kterýma se prodírá sociální pracovnice a najednou zjistí, že dítě nemá ani pořádně přístup na toaletu, má tam noční prostě pod nebo nějakou mísu, pod, kam chodí jako na záchod. Takže to jsou pak velký rozdíly samozřejmě. A jak jste zmiňovala, pokud to je žadatel o pěstounskou péči nebo i osvojení, tak ten to bytový bych řekla, že probíhá v podstatě podobně, ale tam je důležitější ten celkový rozhovor s těmi žadateli o náhradní rodinnou péči, který je delší, je podrobnější a více ptáme na minulost, na současnost i budoucnost o představách o náhradní rodinné péči, o pěstounské péči, o osvojení. Tam to probíhá trošičku delší. Když přišli žadatelé, tak jsem mluvila o tom, že společně strávíme příjemných 3 hodiny. A většinou to tak bylo. A nemyslím si, že vzhledem k tomu, že o té návštěvě věděli a byli i informovaní, tak to pro někoho snad nebylo nějaký náročný.
Jak probíhá kontrola z vrchu sociálních pracovnic?
Pokud rodiče nejsou spokojení, tak klasická cesta je, že podají stížnost, tu stížnost řeší vedoucí oddělení, pokud rodiče opět nejsou spokojení, takže stížnost řeší vedoucí odboru, pokud ani ten, tak to řeší magistrát, pokud ani ten, tak potom ministerstvo, do toho se může přidat samozřejmě ombudsman, aby jako to mělo úplně ještě větší grády. A teď se vrátím úplně na začátek a tam někde dole je to dítě. Jo. Tak jenom teď, když si představím celou tu hierarchii toho všeho, co jako ty rodiče vyvinou proto, aby mohli ochránit to svoje nebohé dítě, a nevrátí se na ten začátek, aby tam opravdu mohli ho ošetřit a opečovat a ustoupit od svých ambicích a svých představ a svých ublížení. Ono je to strašně těžký, protože dospělí se rozvádějí v okamžiku, kdy jsou raněný. A já naprosto chápu to, že nejsou to schopní si říct, hele, tak ty jsi mě podvedl, ty jsi spala tady s mým kamarádem, tak nevadí, tak protože tady máme malou, nevím, malýho Pepíčka, tak prostě budeme dál spolu kamarádi. To nejde, že jo. Ale prostě už jednou jsou dospělí a mají plnou rodičovskou odpovědnost. Já to schválně zdůrazňuji, protože tou rodičovskou odpovědností se dost často ohánějí proto, aby byli vyslyšení. Ale musí se vrátit na začátek, aby tam opravdu bylo to, že ta jejich první rodičovská, ta nejzákladnější rodičovská odpovědnost je v tom, že se musí postarat o svoje dítě. To znamená třeba ustoupit od svých nějakých bolestí, které fakt jsou jako velký a řešit je v rámci třeba nějaký psychologické pomoci nebo mediátora a podobně.
V jakých situacích doporučujete se na OSPOD obrátit?
Ve všech situacích, kdy je podezření nebo potřeba ohlásit, že se s dítětem něco děje.
Sociální pracovnice Tereza Štarhová byla hostem dnešních Houpaček. Děkuju.
Díky moc. Naschledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.